7. Aici e Radio Europa Liberă, la microfon Mircea Țicudean, bine v-am găsit! Cum se vor distribui materialele medicale de protecție aduse din China? Cum decurge repatrierea moldovenilor rămași pe drumuri din cauza pandemiei? Pandemie sau nu, la Chișinău toți ochii de experți sunt ațintiți asupra măsurilor economice ale guvernului Chicu. Începem cu știrile Europei Libere în această seară cu Alexandru Eftode.
Bună seara! Premierul Ion Chicu a anunțat că din 27 aprilie vor fi ridicate câteva dintre restricțiile anticoronavirus. Agenția de Servicii Publice va relua activități ca înregistrarea actelor de naștere, de căsătorie și eliberarea permiselor de conducere. Iar de miercuri 22 aprilie, unitățile de alimentație publică vor putea comercializa produse la pachet și în regim catering. Comisia pentru Situații Excepționale poate lua noi asemenea decizii până vineri în funcție de evoluția epidemiei, a spus primul ministru. Ministra Sănătății Viorica Dumbrăveanu a anunțat că 66 de cazuri noi de infectare cu COVID-19 au fost confirmate astăzi în Republica Moldova, iar numărul total a ajuns la 2614. Dar, pentru a doua zi consecutiv, a rămas relativ redus numărul probelor procesate. Dumbrăveanu nu a explicat diminuarea, dar luni a spus că nu are legătură cu sărbătorile pascale. Tot astăzi au fost confirmate încă 3 decese cauzate de COVID-19, numărul total ajungând la 73. Guvernul a aprobat în ședință online acorduri de împrumut cu Rusia și cu Fondul Monetar Internațional pentru a acoperi creșterea de peste 2 ori a deficitului bugetar cauzate de criza de coronavirus. Acordul cu Rusia, care prevede un împrumut de 200 de milioane de euro, a fost însă criticat imediat de opoziție. Lidera PAS, Maia Sandu, care și-a îndreptat criticile împotriva președintelui Igor Dodon, a spus că acordul, care mai trebuie ratificat de Parlament, ar conține prevederea surprinzătoare că statul garantează și împrumuturi private făcute la bănci rusești de firme moldovene.
Acest lucru demonstrează că Igor Dodon nu a putut să negocieze cu Rusia un împrumut în interesul țării sale.
Ministrul rus de externe, Sergei Lavrov, a repetat astăzi poziția Rusiei față de conflictul transnistrian, spunând că Moscova sprijină un statut special pentru Transnistria în cadrul unei Moldove unitare, integre, teritorial și suverane, care își asigură respectarea neutralității. Lavrov a răspuns unei întrebări primite la un forum al diplomației publice organizat prin videoconferință. Cu alte cuvinte, a spus oficialul rus, nu vom sprijini încercările de a târî Moldova, evident împreună cu Transnistria, în NATO. Este categoric exclus și nu vom susține încercările de a lipsi Moldova de statalitate, a spus Lavrov într-o aluzie la ideea unirii cu România. Pandemia de coronavirus a amplificat amenințările la adresa libertății presei în lume, iar regimurile autoritare, ca cel din China și Iran, ascund detaliile crizei, a spus organizația cu sediul la Paris, Reporterii Fără Frontiere, într-un nou raport anual dat publicității astăzi. În noul clasament al libertății presei în lume, care cuprinde 180 de țări, Republica Moldova ocupă locul 91, neschimbat față de anul precedent.
Mulțumim, Alexandru Eftode! Mai multe știri pe net la adresa noastră moldova.europalibera.org. Pandemia de coronavirus a scos la iveală adesea, în mod fatal, tardiv și dureros, slaba dotare din multe țări ale lumii cu materiale de protecție pentru personalul sanitar, pentru pacienți și pentru publicul larg. Republica Moldova n-a făcut excepție, dar autoritățile promit acum să repare situația, mai ales că la sfârșitul săptămânii trecute au primit 53 de tone de echipamente medicale din China, care erau așteptate de câteva săptămâni. Cum se vor împărți aceste materiale? A căutat să afle la Chișinău Diana Răileanu.
Într-un răspuns la solicitarea Europei Libere, Ministerul Sănătății a precizat că în prezent lotul de echipamente medicale procurate din China este stocat la depozitul Sanfarm Prim din Chișinău, depozit farmaceutic cu capital preponderent de stat și care ar avea capacități pentru păstrarea materialelor sanitare ce sunt primite în aceste zile de autoritățile moldovene. În ce privește modalitatea de repartizare a lotului de echipamente, Ministerul Sănătății susține că distribuirea deja se face în funcție de necesități. Loturile sunt trimise la spitalele din țară în baza cererilor formulate de administrația instituțiilor. La întrebarea dacă există suficiente materiale pentru protecția personalului sanitar, dar și pentru pacienți, răspunsul a fost da, cu precizarea că la mijlocul acestei săptămâni Turcia urmează să doneze Republicii Moldova un lot de materiale sanitare, iar până în prezent UNICEF Moldova, comunitatea evreiască și zeci de companii private au suplinit stocurile ministerului. Așa cum au anunțat anterior autoritățile, lotul de peste 50 de tone de echipamente medicale procurate din China conține aproape 200.000 de ecrane de protecție, așa numitele viziere, peste 100.000 de respiratoare și 80.000 de teste cumpărate din sursele Fondului de Asigurări Obligatorii de Asistență Medicală. Sunt destule, sunt puține, un cetățean care aude aceste înșiruiri de cifre nu are cum să-și dea seama. Nici demnitarii nu se grăbesc să anunțe rata de uzură materialelor, dar încearcă să câștige încrederea publicului prin conversații pe internet cu manageri de spitale. Ministra Sănătății Viorica Dumbrăveanu a anunțat că, datorită faptului că au ajuns testele procurate din China, marți au fost deschise două laboratoare de testare a persoanelor suspecte de COVID-19. În cadrul unui briefing de presă, șefa de la Sănătate s-a văzut nevoită să răspundă reproșului formulat de mai mulți experți în domeniu, și anume că autoritățile ar fi aruncat bani în vânt, procurând echipamente medicale din străinătate și care, de fapt, ar fi putut fi puse la dispoziția autorităților de producători locali.
200.000 de viziere de protecție au fost procurate la etapa la care pe teritoriul Republicii Moldova nu erau încă producători autohtoni gata ca să livreze aceste echipamente de protecție. Numărul acestor a fost determinat din necesitatea din regimul de muncă a lucrătorilor medicali, astfel ca fiecare lucrător să aibă cel puțin 4 viziere pentru că ele sunt pentru un uz multiplu.
Autoritățile moldovene și-au mai atras critici din partea experților din sănătate și celor din domeniul achizițiilor publice pentru felul în care au gestionat procurările de echipamente medicale din China. În primul rând pentru că livrarea lotului de materiale sanitare a întârziat nepermis de mult. În al doilea rând pentru că președintele Igor Dodon nu a ezitat în an electoral să-și facă capital politic pe seama achiziției din bani publici. Duminică noaptea pe aeroportul Chișinău, însoțit de ambasadorii rus și chinez, șeful statului a insistat pe bunele sale relații cu Rusia și China, mulțumind personal președintelui rus Vladimir Putin pentru faptul că Moscova ar fi oferit gratuit o navă militară de transport pentru livrarea produselor medicale din China. Fostul premier al Republicii Moldova, Ion Sturza, i-a reproșat lui Igor Dodon că în dorința de a fi reales președinte ar da dovadă de, citez, un activism nesăbuit. Am încheiat citatul. Până în prezent, guvernarea de la Chișinău a fost criticată pentru faptul că răspândirea de COVID-19 a prins-o pe picior greșit în ce privește echiparea cadrelor medicale. Ori aproape 20% din numărul total de îmbolnăviri s-au înregistrat printre medici și asistenții medicali. Din Chișinău, Deana Răilanu, Radio Europa Liberă.
Continuă repatrierea moldovenilor rămași pe drumuri după ce pandemia de coronavirus a cuprins rând pe rând întreaga lume. Diplomația moldoveană a anunțat astăzi că 26 de cetățeni au fost repatriați cu ajutorul României tocmai din Dubai, urmând să fie duși în țară de la București printr-un așa numit coridor consular de tranzit. Cum decurge mai în general această complicată campanie de revenire în țară, marcată nu odată de scandaluri, aflăm de la Valentina Basiul.
Ministerul de Externe raportează că pe durata stării de urgență peste 15.000 de cetățeni moldoveni stabiliți peste hotare au fost ajutați să revină acasă. Aceste date adună la oaltă pasagerii curselor aviatice, charter, dar și beneficiari așa zise coridoare verzi negociate cu autoritățile din alte state. Pe de altă parte, statistica de la Poliția de Frontieră arată că din 23 martie s-au înregistrat peste 50.000 de intrări în țară. Responsabilii de procesul numit de repatriere în condițiile pandemiei evită să se pronunțe câți cetățeni moldoveni de peste hotare ar mai dori să revină acasă. Listele întocmite anterior conțin prea multe cazuri cu oameni care s-au răzgândit din vari motive să ia avionul spre Republica Moldova. În consecință, avioanele vin spre Chișinău cu multe locuri libere. Cele mai multe solicitări vin din capitala Rusiei, Moscova, din Italia și Franța. În următoarele două săptămâni, conform deciziei Comisiei pentru Situații Excepționale, vor fi organizate câte 3 curse charter din aceste țări. Directorul Autorității Aeronautice Civile, Eugen Coștei, constată o descreștere a numărului de persoane care iau avionul spre casă.
Și reșind din cele liste, noi vedem că presiunea asta care a fost inițială este în scădere. Au fost trimise și autocare în diferite destinații și oamenii deja nu sunt așa limitați și sau blocați din punct de vedere a transportului și uneori chiar refuză să procure biletele pentru transport avia din cauza iarăși diferitor situații.
Printre posibilele motive ce îi determină pe cetățenii moldoveni să renunțe la revenirea în țară este trecerea Paștelui, un soi de barieră psihologică, precum și redeschiderea parțială a pieții muncii, în special în Germania și Italia, care sunt în căutare de muncitori sezonieri. Între timp, un grup de transportatori auto acuză autoritățile de netransparență la organizarea curselor de autocar din Praga din data de 16 aprilie. În ziua în care a fost anulată cursa de avion, 4 autocare au pornit de la Praga spre Chișinău cu 216 pasageri. Citez, în mod conspirativ, despre intenția de a repatria acești cetățeni nu s-a anunțat nimic, nici de Comisia pentru Situații Excepționale, nici pe site-ul ambasadei. Abia după ce autobuzele au pornit la drum, ambasada a publicat poze cu îmbarcarea. Am aflat că alte 3 autocare sunt organizate pentru următoarele zile. Se spune într-un demers al transportatorilor adresat conducerii țării și mass media. Petiționarii invocă netransparență la organizarea acestor curse, cu scopul, citez, de a favoriza anumiți agenți economici. Responsabili din Ministerul de Externe au spus că în conferința de presă de mâine, ministrul Oleg Țulea va oferi mai multe explicații. În același timp, Ministerul Economiei, care are în subordine Agenția Națională Transport Auto, într-un răspuns oferit Europei Libere, spune că acele curse de la Praga nu au fost autorizate de Comisia pentru Situații Excepționale. Conform procedurilor, după aprobarea cursei, Agenția Națională Transport Auto urma să le scoată la concurs, exact cum se întâmplă și în cazul curselor de avion. Nu este primul scandal cu implicarea cetățenilor moldoveni stabiliți în Cehia. La începutul lunii, neînțelegerea generată de o cursă charter aranjată de companii private și care nu fusese aprobată de Comisia pentru Situații Excepționale i-a ținut 2 nopți ostatici pe aeroport pe 180 de moldoveni. În cele din urmă, cursa a fost acceptată. La fel, alți transportatori de călători au acuzat guvernarea că ar promova intenționat curse cu plecare din Moscova, operate doar de unele companii. În același răspuns oferit postului nostru de radio, Ministerul Economiei dă asigurări că până acum nicio cursă internațională de autocar nu a fost organizată conform procedurilor noi. Cea de la Minsk, de organizarea căreia s-a ocupat Ministerul de Externe, s-a inițiat, citez, înainte de decizia din 13 aprilie. Din Chișinău pentru Radio Europa Liberă, Valentina Basiul.
Guvernul Republicii Moldova a aprobat astăzi împrumutul de 200 de milioane de euro de la Federația Rusă, în baza unui acord semnat vineri la Moscova. La ședința de guvern de astăzi, premierul Ion Chicu a mulțumit echipei care a muncit din greu să obțină creditul. Pe de altă parte, cât s-a aflat în fază de proiect, împrumutul a fost criticat de unii care au văzut în el un dar problematic. Ala Ceapai.
Mai mulți experți economici cărora li s-au alăturat ulterior și deputați din opoziție și-au anunțat opinia că unele prevederi din acordul de împrumut, deși ar putea dăuna intereselor Republicii Moldova, sunt promovate ca să protejeze niște interese pecuniare obscure. Una din clauzele care trezește îngrijorare stabilește că banii vor fi transferați nu ca suport bugetar clasic, ci pentru proiecte bilaterale comune decise de ambele părți, afirmă economistul Dumitru Budeanski de la Expert Group. Riscul este că vor fi realizate proiecte de care în realitate Republica Moldova nici nu are nevoie, dar are nevoie Federația Rusă sau companiile afiliate unor interese de grup, explică expertul. O altă stipulare buclucașă, potrivit economistului, spune că pentru realizarea contractelor vor fi invitate companii rusești. În consecință se încetățenește implicarea companiilor agreate politic de ambele părți, afirmă Dumitru Budeanski. Fostul ministru de finanțe, Veceslav Negruță, în prezent expert Transparency International Moldova, spune că un alt articol capcană este cel care prevede că statul moldovean va garanta rambursarea unor împrumuturi luate de firme moldovene private de la bănci rusești.
Punerea la oaltă a altor obligațiuni care vor apărea, nu doar din relațiile bilaterale interguvernamentale, dar și apariția unor terțe agenți economici, terțe bănci comerciale, care aparent se vor credita și ulterior statul Republica Moldova va fi pus la bătaie sau bun de plată pentru onorarea acestor angajamente.
Aceeași prevedere care permite părții ruse să ceară plata urgentă a datoriei restante nu doar la achitarea creditului de stat, ci și a datoriilor pentru împrumuturile private ale unor debitori moldoveni a fost criticată și de fosta prim-ministră Maia Sandu.
Întrebările noastre sunt: cine sunt acești debitori? Ce au în general datoriile debitorilor privați cu datoria statului? Ce are acest împrumut al statului cu niște împrumuturi private? Ce se ascunde în spatele acestei prevederi? Sau asta este o modalitate prin care Igor Dodon încearcă să deschidă ușa pentru anumite companii care lucrează pentru el? Asta înseamnă, de exemplu, că compania fratelui lui poate să se împrumute de la băncile rusești, după care noi să rambursăm aceste împrumuturi, sau alte companii care sunt legate cu Partidul Socialiștilor?
Președintele Igor Dodon și socialiștii nu au comentat deocamdată aceste acuzații. În ședința guvernului în care a fost ratificat acordul de împrumut, ministrul finanțelor Sergiu Pușcuța și premierul Ion Chicu au declinat suspiciunile și îngrijorările semnalate de opoziție și de experți. Legat de creditele private, datoriile cărora ar putea fi incluse în acordul de împrumut, Pușcuța a precizat următoarele.
Astfel de împrumuturi poate să apară doar cu acordul părții Moldovei. Deci, la ziua de astăzi, astfel de acorduri nu sunt.
Premierul Ion Chicu a spus că împrumutul rusesc în valoare de 200 de milioane de euro la o dobândă de 2% oferit pentru 10 ani este unul avantajos și necesar pentru a acoperi deficitul bugetar de peste 16 miliarde de lei.
Republica Moldova nu și-a niciun angajament din acele speculate intense ultimele câteva zile de rusofobi. Este un acord clasic de finanțare fără alte condiții ascunse sau care ar fi în detrimentul Republicii Moldova.
Debursarea împrumutului rusesc va avea loc în două tranșe. Prima, în valoare de 100 de milioane de euro, va fi transferată în termen de 30 de zile din data ratificării acordului de creditare. Alte 100 de milioane de euro vor fi transferate la cererea guvernului până la 31 octombrie, adică exact când în Republica Moldova ar urma să se organizeze alegerile prezidențiale, au remarcat unii comentatori, invocând avantajul electoral al împrumutului rusesc pentru președintele prorus Igor Dodon. Acordul cu Rusia, precum și cel cu Fondul Monetar Internațional, ratificat tot marți de guvern, care prevede un împrumut de 234 de milioane de dolari pe termen scurt și dobândă mică, urmează să fie ratificate de Parlament. Deocamdată nu se știe când au de gând să se adune legislatorii. Din Chișinău, Ala Ceapai, pentru Radio Europa Liberă.
Ascultați emisiunea Moldova la ora 7 la Radio Europa Liberă. Pe net ne găsiți la moldova.europalibera.org și pe rețelele de socializare, inclusiv Facebook, Instagram, Anna Klasnik, YouTube. La ora 21 difuzăm sinteza zilei. Eu sunt Mircea Țicudean. În România a stârnit foarte multe emoții negative o idee venită de la un medic respectat privind izolarea persoanelor mai în vârstă, cele mai vulnerabile la COVID-19. Cum a apărut și cum a murit această propunere, ne spune de la București Sabina Fati.
Președintele României, Klaus Iohannis, a vorbit astăzi răspicat despre ceea ce nu poate fi permis într-un stat democratic. Cu o zi în urmă a apărut în presa centrală un document cu antetul Institutului de Boli Infecțioase Matei Balș, semnat de profesorul Străinu Cercel, în care îi se propuneau guvernului mai multe soluții în perspectiva relaxării măsurilor luate împotriva epidemiei de coronavirus. Între aceste măsuri apare și ideea izolării pentru următoarele 3 luni a persoanelor de peste 65 de ani, departe de membrii mai tineri ai familiilor lor, în case separate sau chiar în hoteluri rechiziționate special în acest scop. Această soluție nu a apărut brusc, despre ea a mai vorbit anterior Întreagăt și Nelu Tătaru, ministrul sănătății, chiar dacă după apariția documentului s-a asociat criticilor acestuia. Președintele Iohannis a numit aberantă ideea prin care cei peste 65 de ani ar putea fi trimiși în carantină forțată. Așa ceva nu se întâmplă. Este inacceptabil, a declarat șeful statului, explicând mai departe că România este o societate liberă, o societate care se protejează în cazul epidemiei, dar care în niciun caz nu vine cu astfel de măsuri totalitare. Klaus Iohannis a admis că după 15 mai, când va expira starea de urgență, va urma o relaxare, dar că, cităm, în niciun caz statul nu va veni să impună măsuri inumane care nici nu trebuie discutate într-o societate din secolul 21. Președintele român a mai spus că relaxarea se va face treptat și numai dacă numărul cazurilor de îmbolnăviri va scădea. În România ultimelor săptămâni există o tentație cumva anti-umanitaristă, tot mai evidentă, atât în mesajele și discursul de pe rețelele sociale, cât și în mod nemijlocit pe stradă. Comunității întregi s-au revoltat atunci când au fost cazate în orașele lor persoane aflate în carantină venite din state așa numite roșii. Romii sunt acuzați de mai bine de o lună pentru lucruri abominabile pe care nu le-au făcut sau pur și simplu pentru că sunt membri ai acestei comunități. Au fost alungați din anumite blocuri unde stăteau cu chirie doctori și asistente medicale ca nu cumva să aducă virusul acasă. Au fost discuții despre selecția naturală și despre eventuala sacrificare a bătrânilor, iar acum despre izolarea lor. Marginalizarea, etichetarea și arătatul cu degetul au fost în ultimii ani formule folosite spontan chiar de oficiali. De aceea discursul discriminator pare să ia amploare într-o perioadă în care domină frica. Sabina Fati, Radio Europa Liberă, București.
Oprirea motoarelor economiei globale, încă bazată pe arderea combustibililor fosili, a avut printre efecte ieftinirea abruptă a petrolului. Cum se vede această tendință din Statele Unite, țară mare consumatoare, dar și mare producătoare, aflăm din relatarea primită de la Washington, de la Valeriu Sela.
Consecința reducerilor de prețuri la țiței și traiectoria acestora previzibile în viitor ar putea însemna că producători americani pot intra în faliment. Zeci de firme se află în această situație precară. Timp de decenii, preocuparea autorităților de la Washington a fost să răspundă unei crize de alimentare, ca în anii 70, și au fost create rezerve naționale care să răspundă într-un astfel de caz. Dar în condițiile în care producția americană a atins nivele record, la sfârșitul anului trecut, stocurile sunt mari și în ciuda eforturilor depuse, Washingtonul nu pare să reușească să crească prețurile până la nivele care să susțină industria. Practic, 20% din nevoile globale de țiței sunt acum suspendate din cauza că economiile nu funcționează pe fondul pandemiei coronavirus. Președintele Trump a fost elogiat săptămâna trecută pentru acordul ruso-saudit, prin care cei doi mari furnizori își reduc producțiile. Dar acele schimbări intră în vigoare de-abia luna viitoare, iar între timp prețurile au de suferit și producătorii sunt în căutare de spații de stocare. Guvernul federal american ia în considerare să cumpere petrol în valoare de miliarde de dolari pentru rezervele naționale, dar chiar și așa producția de 2 milioane de barili pe zi nu va putea fi absorbită. În plus, în cadrul acordului cu saudiții, administrația s-a angajat să nu sprijine producătorii naționali de petrol și gaz, ci să-i lase să se descurce pe piață. OPEC, Rusia și alți producători au căzut de acord să reducă producția zilnică cu 9,7 milioane de barili începând din mai. Statele Unite și Canada procedează la fel. Lucrurile nu se vor îndrepta până când aceste reduceri se materializează, cererea globală scăzând cu circa 30 de milioane de barili pe zi. Relatări că administrația Trump ar lua în considerare să plătească firme americane să nu extragă țiței, reclasificând depozitele respective de petrol ca fiind parte din rezerva națională, nu au fost confirmate. De la Washington pentru Europa Liberă, Valeriu Sela.
Rubrica Cui este frică de NATO? În fiecare marți la Europa Liberă.
Germania a anunțat că s-a decis să cumpere avioane de luptă FA-18 de la Boeing din Statele Unite, stricând aranjamentul europenilor din NATO de a încerca să cumpere numai avioane Airbus Eurofighter Typhoon. Nu doar decizia de a cumpăra american în loc de european surprinde, mai ales dată fiind importanța financiară a unui asemenea contract, și anume 45 de avioane de luptă de tip Super Hornet, ci și faptul că avioanele Airbus abandonate parțial sunt fabricate chiar de Germania, împreună cu Spania și Marea Britanie. Ministra germană a apărării, Annegret Kramp-Karrenbauer, a trimis oficial săptămâna trecută solicitarea omologului ei american Mark Esper. Germania nu e însă prima țară din NATO care, pentru achiziții de asemenea importanță, se întoarce spre Statele Unite în loc să cumpere doar european. Deja în 2018, Belgia a anunțat că își va înlocui flotila de 54 de avioane de tip F-16 construite de gigantul american Lockheed prin 34 de avioane de tip F-35, cele mai noi, construite de același fabricant american. Asta în condițiile în care în acel moment Franța și Germania făceau mari presiuni asupra Belgiei pentru a o convinge să cumpere fie avioane Rafale franceze, fie de tip Eurofighter. Marea Britanie, Danemarca, Olanda și Italia au cumpărat la rândul lor avioane din Statele Unite de tip F-35. În cazul precis al Germaniei, unde ministra apărării, o apropiată a lui Merkel, pare că a luat decizia de a solicita Washingtonului aprobarea achiziției fără să se fi consultat cu partenerii din SPD, asta riscă să ducă la o confruntare cu socialiștii din Marea Coaliție aflată la putere în Germania, pentru că SPD insista pe achiziționarea în principal de avioane militare de fabricație Airbus. La asta se adaugă o serie de previzibile probleme tehnice de compatibilitate și interoperabilitate. Conform cerințelor NATO, avioanele ar trebui să fie capabile de a purta bombe nucleare gravitaționale. În cadrul NATO, vechile avioane germane de tip Tornado puteau transporta asemenea bombe nucleare gravitaționale, iar piloții militari germani ar fi avut autorizația de a folosi acele bombe în caz de conflict. Nu e însă sigur că avioanele americane Boeing de tip Super Hornet pot fi modificate pentru a fi capabile de asta, în ciuda asigurărilor firmei Boeing că le poate modifica la timp. În realitate, chiar în cazul avioanelor Eurofighter fabricate de Airbus și deci parțial de Germania, situația ar fi fost la fel de complicată, deoarece pentru a putea fi echipate cu bombele americane, anumite detalii tehnice ar fi trebuit înmânate Pentagonului și contractorilor privați din Statele Unite. Bruxelles, Dan Alexe pentru Radio Europa Liberă.
Un ziar în fiecare seară.
Galina Vasilieva de la newsmaker.md.
Pandemia de coronavirus a cutrupit lumea, iar odată cu ea, comunitatea virtuală a fost invadată de mesaje virale, fake-uri despre coronavirus și despre metodele de tratament al acestuia. Principala sursă de răspândire a acestora au devenit diferite canale informale și chat-uri din Messenger și de pe rețele sociale. De menționat că unele și aceleași fake-uri călătoresc prin multe țări și regiuni din spațiul post-sovietic. În cadrul proiectului internațional Mediaset, Newsmaker a adunat informațiile despre astfel de catapulte din Moldova, dar și de la jurnaliștii din câteva țări postsovietice. Și a încercat să afle de ce oamenii cred atât de ușor în fake-uri și dacă ar trebui de fapt să răspundă cineva pentru aceasta. Autoritățile au anunțat că școlile ar putea fi deschise abia în ultimele etape ale luptei contra pandemiei. Deocamdată, lecțiile continuă să fie organizate în regim online. Flautistul Dumitru Burdienko, în vârstă de 33 de ani, predă deja de 5 ani la școala de muzică Maria Bieșu din Chișinău. El a povestit într-un interviu acordat pentru Newsmaker de ce telefoanele cu butoane nu sunt unicul motiv de a renunța la Zoom și Skype și ce anume din experiența instruirii în regim online va fi util neapărat în viitor. Potrivit datelor băncii naționale, în luna martie volumul creditelor bancare neperformante a crescut. De asemenea, se reduce volumul depozitelor. BNM sublinează faptul că băncile moldovenești au un nivel înalt al capitalului și suficiente resurse. Newsmaker a analizat riscul băncile moldovenești să se prăbușească sau nu.
Cu revista presei moldovene ne apropiem de final. La ora 21 difuzăm sinteza zilei. Pe internet ne găsiți la adresa moldova.europalibera.org și pe rețele de socializare, inclusiv Facebook, Instagram, Adna Klasnic, YouTube. Sunt Mircea Țicudean și vă mulțumesc pentru atenție.
Ați ascultat Moldova la ora 7. Aici Radio Europa Liberă.